Говорить Радио Свобода. У Менску 22 годины. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. У Менску сорваная вечарына, присвеченная угодкам слуцкого збройного чину. Удельников паустання и ахвяров репрессий згадали сегодня у Куропатах. У Бобруйску открыли бюст письменника Винцента Дуніна Марцинкевича. 70 годов тому был расстреляны Бранислав Тарашкевич, автор белорусской грамматики для школ. Посольство США домагается, каб зняволеного Эммануила Зельцера оглядел доктор, не связанный с белорусской тюремной системой. Борисовский Батэ накировался у Италию для подрихтовки до матчу с Ювентусом. Это и иншее. После новинов.
У Праской студии новину Алена Струва сегодня в свете. Операция супраць исламских боевиков, которые атаковали индийский город Мумбаи, завершена. У выніку террористичного нападу загинули наименее 195 человек, из них каля 20 замежники, громадяне США, Израилю, Великобритании, Франции, Немеччины и інших країн, пораненные больше за 300 человек. Как стало известно, сярод закладников террористов у Индии был и белорусский громадянин, и он прилетел у Мумбаю командировку и поселился в гостинице «Абарой Трайдент». Поводле МЗС Беларуси, подчас антитеррористичной операции он не потерпел и был эвакуированный у безопасную зону. Лондонский суд покарал британского войскового капрала Дэниела Джемса 10 годами тюрьмы за шпионаж на користь Ирану. Дэниел Джемс, який народился у Иране, працавал особистым перекладчиком у главнокомандующего британскими войсками у Афганистане генерала Ричардса. Джемса арештовали у 2006 году у часе черговой спробы передавания информации военному атташе у Кабуле. Поводле американского войскового кіраўніцтва у Афганістане сілы коаліції афганскія вайскоўцы ліквідавалі на поўначы краіны звыш за 30 паўстанцаў. Паведамляецца, што сённяшнія баі вяліся непадалёк ад Кандагару. Пра ахвяры сярод коаліцыйных сілаў і афганскага войска не паведамляецца. У столице Кыргызстану Бишкеку отбылся конгресс оппозиционных сил. Оппозиция закликала президента Бакиева провести конституционную реформу. Грузия спынила дипломатичное дочинение с Никарагуа. Решение, связанное с загадом президента Артеги о признании независимости Абхазии и Паўднёвай Осетии. Отповедная заява сегодня зробленная у Тбилиси. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях завтра.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумжик. Добрый вечер. На протягу наступной годины нашего эфира субботняя коллекция Свободы. Выбранные передачи одного тыдня. Сегодня вы почуете. У подорожжах Свободы вандровка у Владимира Давыдовского у вёски Докудова и Малые Жаберыши, что в Крупском районе, и подорожжа с Митера Бартосика у Лынтупы, что на Поставщине. У передачи «Белорусское замежжа» про то, те отчувая белорусская молодь тугу по родиме. КДБ. Это тема сегодняшней передачи Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов». Ну а починаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з запісу онлайн-канферэнцыі з мастаком Алесем Пушкіным. Алесь, спачатку пытання ад Радыё Свабода, над чым вы працуеце апошнія месяцы, апошнія тыдні? Я маю на ўвазе не ваше рэдактарства на Радыё Свабодзе на гэтым тыдні, а якраз нейкія творчыя здабыткі, мастацтва.
Ну, вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15-м лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацана. И на вечерине, в которой я вось был, и она там показана. Эта праца называется «Размовляй со мной по-белоруску». Раю всем сходить поглядеть, потому что я думаю, что на этом тварику своего сына я намалевал все, целую гамму почуццю, и было бы добро, если бы этого товариства белорусской мовы зарабило какую-то поштовочку, чтобы это было на бигбордах, не то, что за достаток, за Беларусь, там, за отечество, да, а вот это вот твар дитяти, который один у нашем садку, размовляя на белорусской мове, и это мястечко с 1516 года, которое, да, 20 деток ходит в детский садок, и вот Миколка один, который размовляет на белорусской мове. Я его чекаю школа российская на переде праз год. И это вот на твары все написано, целая гамма почуццю. Раю вам сходить поглядеть. Это полотно аллеи помер 80 на 90 сантиметров.
Ну, а теперь до ваших заявок, которые на протягу этого тыдня гучали от вас, как от громадского редактора «Радио Свобода».
И еще будут гучать.
И, видать, говорка шла про дарование, про относины мужчины и женщины. Вот пишет Дмитрий Зменску. Спочатку приводит вашу цитату. «Я однозначно тогда сказал каханцы, не возьму тебя замуж, бо ты россиянка». Але в 40 годов народить 8-месячную девчинку – это Бог послал. Это твое выратование. Конец цитаты. И далее Дмитрий вам пишет. «Да вы, батенька, расист, как любовь крутить, так это пожалуйста, а как жениться, ее национальность не та».
Факт. Это женщина, которая 27 год жила на Беларуси и так ни слова не хотела размовлять на белорусской мове. Так она была пригожая, так она была старейшая меня на 15 год. Так мне подобался тогда тот тип женщины. Але это счастье на рождение дитяти. И я николи не казал абортить что. Я казал только одно, что Рита, николи мама не благословит меня на этот шлюб. И я сам николи не возьму замуж россиянку. Нам треба брать своих белоруску. Я хочу, как мои детки размовляли на белорусской мове.
С пункту гледжения христианской морали Олесем у истории с Маргаритой и Аней здесненный грех. Цікава, ці накіроўваў ён сябе ў звязку з гэтым на пакаянне, ці лічыць ён, што яго віна патрабуе збавення, і рабіў ці робіць ён што-небудзь дзеля гэтага.
Апошняя мая сустрэча з Аней была гэтым летам пасля выставы дызайна, дзе я выставіў шпакоўні. Я прапанаваў ёй зрабіць шпакоўню таксама, як творчую акцыю. І мы тады мелі размову з Маргарытай, яна глядзела гэты фільм «Беларускі вальс», і нам мне покуль не даруя ничего. Я ж у яе не просил пробачения, потому что, так склалось и относины, что, конечно, я эти речи интимные могу только сказать святару на споведи, альбо просто Богу, коли я нечто роблю такое чисто-чисто уже особистое с Богом, гутару с Богом особисто. Чому я вынес это питание одразу на публику? Потому что это вельми характерная речь. Поглядите, сколько у наших деячов культуры жонок россиек и их детки размовляют на российской мове. Это проблема. И тому я одразу поставил это питание одним из первым, как люди наши разобрались. Ассимиляция Беларуси начинается с маленького конформизма. Ай, возьму замуж россейку. Ай, пускай говорят дети на русском языке. А я буду белорусский деяч культуры. Это хлусня, это сдача позиций. Беларуси не будет заутра. Это такая позиция.
Наступное питание от Галины из Витебска. И дотычно оно как раз вот этой истории про ваше сбитье. За збіццё вас і вашага сябра за тое, што вы размаўлялі па-беларуску. Дык вось Галіна піша: «А я дык на каліўца не веру, што за беларускую мову могуць збіць. Просто трэба было майцам выпусціць агрэсію, а нагоду знайсці заўсёды можна».
Адказ вельмі просты. У подполковника Рабовича Андрея Ришардовича лежит заява моя от 15 листопада, написанная в 19:00, свежая, сразу по свежим следам заява. Там написано, за что меня сбивали. Сбивали за белорусскую мову, чеплялись за белорусскую мову. Зараз 5 пьяных хлопцев, опрацованных, конечно, КГБ, будут вам всем журналистам сказать, что такого не было. Потому что это уже есть межнациональный конфликт, это уже разжигание межнациональной розни. Но этот факт был. Со мной особисто так было. Ты что разговариваешь на белорусском языке? Умнее всех, что ли? Что наушники одел? А ну сними. Ах, не снимешь? Получай. Вот это их фразы.
Как вы ставитесь до консервативно-христианской партии БНФ, да до Зянона Пазняка?
У Зянона Станиславича Пазняка была реальная погроза ягоной смерти от, как и Джохара Дудаева, как и Литвиненки. Это факт. Ну и, конечно, его хулиганы так само, как меня, колотили за белорусскую мову у тех же своих субботников. Это несомненно. Але теперь, я думаю, приезд его в Беларусь цалком реальный и не страшный. И навод, коли человек приедет и будет тут забитый вот так вот пятью хулиганами с перерезанным горлом лежать, он уподобится Христу, и он докажет, что он верил в Бога. Зараз его на эмиграции свидетельство того, что он не до конца верил в Господа нашего Иисуса Христа. У своих субботниках можно жить, писать верши, посылать их у нашу Ниву. Поздняк живи у субботниках, у батьковской хати. Чудовно.
Чому ви де ваша жонка спинились оброцтво парти БНФ в Інцукаві Шоркі?
Я був на тим з'їзді, коли Хадика перший устав, Юрій Вікторович Хадика, і він перший устав, і сійшов з того з'їзду, і частка делегатів сійшло за ним. Я застався. Я бачив, як сатана увійшов і розділив наш народ. Так ось, я ще побив до 2004 року у Білоруському народному фронті і написав заяву на три листа, де виказав про те, що ставку треба робити на свій народ, не на заходні гроші і гранти. Треба збирати сибірські складки з своїх людей. Якщо вся партія 5 тисяч, то кожен по 5 доларів в місяць може дати і на цей бюджет знімати офіс, платити зарплату старшині, видрукувати газету. А чи як господар Олег Трусов робить? Чому товариство білоруської мови не переслідують, не закривають? Все прозристо, все законно, так? І працювати з нашими, як я працюю з людьми, ну зауважте, я шукаю спонсору, ні разу не брав грант. Я шукаю спонсору фермеру, я шукаю спонсору каких-то гандляров. То есть ставка на свою країну, на свой народ, на свои ресурсы. И коли этому народу не потребен мастак, скажем, партия, то партия помирает, а мастак помирает с голоду, альбо будет перерезано там горло, ему он будет валяться там, или спитый, или там сбитый, неважно. Значит, констатация факта, народу не потребно мастаться. Не потрібні йому мастаки Язепи Дроздовичі, і він чудово обходиться з міліціянтами і чиновниками, з вертикальщиками. Мастаки – це лишні для народу. І це буде тоді просто фактом. Да, Народний фронт не потрібен, допустим, білоруській державі. Тоді був потрібен, коли на Куропати йшли десятки тисяч людей, Пізняк привів їх. Це було потрібно і актуально. Тепер все менше і менше це потрібно. Треба какие-то шукать новые формы. Я это все написал на три листа. Жонка ж написала вельми коротко. А кинитка за иголкой, так и я за мужем.
Олесь Пушкин живе, как хочет. Его наставление до женщины життя мне незразумелое, але поважаю, что человек живе по-своему и с этим не хавается. Живи далей, Олесь. Але не стопши никого по дорозе, гляди уважливо под ноги на вокал. Там на низе мы кишим кобетки, якія за мужчинское тепло мостом готовая стелиться.
Так, это вельми жаночее питание и вельми жаночее пожидание. Правильно. Для этого, ведаете, что вельми уважливо, 43 года мне уже, я вельми уважливо теперь уже гляжу за все, за всеми фактами життя, которые мне посылает Господь. Ну, разумеете, убачить что-то, что сегодня тебе покуль не зрозумело. Вот меня сегодня поколотили за эту белорусскую мову, так? Я так само думаю, чего так? Чого ось мені, хоча от, на сайті виклав Мазинський свою оповід, яких з народним артистом Куляшовим так само поколотили. І вони там засудили двоїх, а троїх не засудили. Там на припинку коля театру в Вітебську, да? Тобто, оказується, а Костусь Бондарук написав, що так само його два рази поколотили за мову. Оказується, Господь може мені узнагородив гэтым учинком, каб може своєчасово у нашому громадстві виставити гэта питання на всенародне обмеркування. Яка парадоксальна ситуація? Ви уявіть Леоніка Тарасєвича, который на своєму припинку валили, говорячи на польській мові і слухаючи польську музику, подходять 5 польських хлопців і говорять, ти чого розмовляєш на польському язикі? У мене всіх, що ли? А чого наушники оділа? А ну сніми. І починають його бити. Вот уявите эту ситуацию. Или Чурлёниса, который у Дроспененкаях стоит с наушниками, разговаривает на литовском языке, подходит пятеро литовцев и говорит, ты что разговариваешь на литовском языке? Ты что, умнее всех, что ли? А ну сними наушники и начинают его бить. Ну вот уявите ситуацию, что там такого быть не может. У нас это может быть. И вот давайте это обмерковывать. Давайте обмерковывать ум в интернете. Давайте ломать копья. Але я ще раз підкреслюю, на тому і цивілізована країна. Як у нас строїлися там і робилися операції, писалися картини, рухалися автобуси, працювали крами, горело світло. А ми будемо думати про те, як не було громадянської війни. Бо це є реальная гражданская война. Есть две Беларуси. Есть Беларусь, которая поставлена из Москвы, это Жадобины, это все поприезжали, какие-то там раньше заметалины, это все латы, откуда их понабиралось, теперь их трохи отсунули, мясовое гибье это. Так ФСБшнику потеснило это. Вот поставлена верхушка, которая кирует Беларусь, робит ее русской, русификацией. Так вот давайте, покуль в интернете это обмерковать, потому что мой сынок Миколка будет больше радикально за этим разбираться.
И наступное опошнее питание уже от Радио Свобода, вельми коротко. Ваше пожелание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту.
Быть щирыми и простить мне мои грехи и мою откровенность. Бачить у нее не какое-то течение или притягнение для себя увагу, а хоть так. Живе звичайный человек у звичайном местечку с панишпущих болот белорусской земли. В Украине под ледом отбываются небачные процессы. Этот человек выносит эти процессы на всенародное меркование. Давайте меньше надавать уваги самому Пушкину, ягоним грехам. Давайте больше быть над Пушкиным и над ягоними девчатами, детьми, жонками, картинами. Давайте так говорить. Лёд белорусской интеллигенции. Кто она? Соль земли. Одинная сила, которая зараз змагается за белорусскую культуру. Или давайте переведем стрелки на то, что да, мне хочется, чтобы мой портрет был в Советской Беларуси, чтобы меня показывала БТ, чтобы меня все на улице девушки узнавали и все лезли ко мне целоваться. Я не Филипп Киркоров, и не Андрей Малахов, и не Ксения Собчак, правда? Я змагар за Беларусь, за белорусскую Беларусь. Все. Я звичайный помеж пущу болот белорусской земли маленький вязковый юродивый мастачок. Але это вельми серьезное питание.
С полным текстом онлайн-конференции с мастаком Алесем Пушкиным вы можете познакомиться в интернете на нашем сайте. По адресу свобода.орг. А теперь подорожье свободы. Вандровка у Владимира Давыдовского у вёски Докудово и Малые Жаберачи, что у Крупском районе.
Не у кожнай вёсцы яе жыхары могуць заявіць, што іх селішча заснавалі першабытныя людзі. А вось тыя, хто жыве ў малых жаберычах, што на Крупшчыне, могуць. Прынамсі, у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча, на конт старадаўняга паходжання жаберычаў сумненняў няма.
Если вы ехалі через большыя жаберычы, кладбішча па левай стороне, а на эту сторону, наверное, метраў 300-400, і ўжо начынаецца рэчка і круты абрыў. Вот там былі жаберычы. И происхождение их от слова «жабатина», это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, это и тут же решка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших притоков реки Нача. Как только бульбу начнут осенью копать, так мешками мне в школу несли эти скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4.
А чему вы решили, что с першобытного часа?
Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены.
История соседней вёски Докудова не такая давняя, але и её жыхарам ёсць что узгадать. Адметна, что настаўнік тутэйшай школы, сябра партии коммунистов белорусской Василь Лопатин зацікавіўся минулым Докудова свядома, бо лічыць, что его дети повинны ведать историю своей вёски.
У нашей вёсцы родился один из первых наркомов сельской господарки Беларуси Степан Ходасевич. Конечно, самые цікавыя особы – это семья Самцевичев, которые тут жили у початку 20-х. 20-го стагоддзя. Тры браты і адна сестра. Адзін з іх стаў вядомым вучоным, біёлагам. Другі быў выдатным краязнаўцам. І нават у 28-м годзе у журнале был артыкул якраз пра вёску Дакодава. Ён напісаў, якія тут людзі жывуць, якія ў іх звычкі. Вёска дзялілася на два канцы. Адзін канец мужыцкі, так званы, а другі шляхецкі. Вось прозвішчы людзей, якія заканчваліся на скі, такія як Клішкоўскі, Петроўскі, Арлоўскі, вось у нас у вёсцы Круковскі, гэта патомкі той шляхты дакудаўскай. А такія Кадасевічы, тыя ўжо былі з мужыцкага канца. І вось мужыцкія і шляхецкія хлопцы і дзяўчаты паміж сабой нават і слаба і кантактавалі. Мужык на мужычкі жаніўся, а ўжо шляхціцы яны на сваіх.
Ці захавалася нешта з тых звычаяў?
У адказ Васіль задумаўся. Але оживился другий мой суразмовца Виктор Буры.
Поверьте, что году 20-25 назад еще говорили, пойду в шляхту. И навод, когда были эти спрешки, даже стычки были, вот в местном сельском клубе. И когда чужих не было, например, Жаберчи, Приямина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне поделялись два концы только тем, что шляхетский конец например стоял на узгорку, а мужицкий конец, ох, это бог. Тут болото одразу было за хатами.
Сёння малыя Жаберчы тыповая беларуская вёска, якая паволі адмірае разам з яе жыхарамі. А вось у 19 стагоддзі вёска мела рэальны шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хацелі адкрыць сельскагаспадарчую акадэмію, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тутэйшы стараста адгаварыў людзей. Адметныя малыя Жаберчы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш. Сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай, узнагароджаны Георгіеўскім крыжам ды медалём і за кантрэвалюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніша бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт.
Наверно, былі такія, што в какой-то меры можа яго і апраўдаць. Тем более, что его основная работа была железная дорога. Тут не слышно было, чтобы кто-то сказал, что где-то кого-то грабил.
А как вызначился период другой сусветной войны для малых Жаберчу?
Деревня уцелела, старощелья, например, половина спалена была.
Докудова спалена была, так?
Докудова была спалена, Жаберчу уцелели. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда пришли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт.
Но это, видать, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович прошел, например, с орденом славы. А Панас Моніш прошел с орденом славы.
На хвалях Радіо Свабода Уладзімір Давыдоўскі распавядае пра вёскі Дакудава і малыя Жаберчы, што ў Крупскім раёне.
Менш шчасліва склаўся лёс суседняй вёскі Дакудава, дзе яшчэ перад вайной пачалося будаўніцтва аэрадрома. Дарэчы, сцены адной з яго пабудоў і дагэтуль узвышаюцца своеасаблівым помнікам таму часу.
У жніўні-верасні 41-го года тут стаялі нямецкія авіяцыйныя злучэнні, бамбардзіроўчыкі былі, юнкерсы. Адным з кіраўнікоў гэтай эскадрыллі, якая тут была, быў даволі вядомы іх лётчык, авіятар Вальтер Хаген. У канцы вёскі немцы яе абнеслі калючым дротам. Тут был лагер военнополонных чырвонаармейцаў, якія будавалі гэты аэрадром. У траўні 44-го года, або можа ў чэрвені, нехта з немцаў папярэдзіў жыхароў, што вёска будзе спалена, і яны дачакаліся нашых войскаў ўжо. У лесе былі, а 8 стрыхаты было спалена, адна толькі засталася, і ў самым канцы вёскі асобна стаяла.
Сённяшні дзень малых Жаберчаў Гэта не толькі ад'езд моладзі, але і беспрацоўе.
Што ў нас, кроме фермы, кроме аднаго адзінага кароўніка, там надо тры даяркі і тры пастухі і сторож. Всё,
няма працы.
А дзе яму робіць? Не з добра, это добра, што ты Хуцюгоўскі комплекс ёсць. И докуда эта барауля свою пилораму вот удержат, так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. Они ж нигде не могут устроиться.
Беспрацоўе, але і з адпачынкам не лепей. У праграме дакудаўскага клуба выключна дыскатэкі. Беларускія музыкі сюды не завітваюць.
Чалавек можа паехаць сюды, калі ён энтузіяст. Калі давялося нам паразмаўляць з Андрэем Мельнікавым, нашым бардам, і не супраць быў бы прыехаць. Справа тым, што яму, я мяркую, не дадуць. Вось, напрыклад, былі выбары, мы тут збіралі адзінае месца ў раёне, дзе збор подпісаў вёўся за Александра Мелінкевіча. Звярнуліся прыблізна да 145 чалавек, подпісы свае паставілі больш за палову. І звернуліся з заявай, што дайце магчымасць здесь правесці сустрэчу з яго даверанай асобай. Але адмовілі на той падставе, што ў спісе вызначаных райвыканкамаў месцаў у нашай вёсцы наогул не знайшлося. У цэнтры сельсавета не знайшлося ні адного месца, дзе можа сустрэцца даверанай асоба або сам кандыдат, таму дэпутат, або прэзідэнты з выбаршчыкамі. А калі вывесіў аб'яву аб тым, што ўсё ж такі плануецца прыезд, надзей на тое, што дазволіць правядзенне гэтай сустрэчы, то прыехала міліцыя, склалі пратакол, і адміністрацыйная камісія пры райвыканкаме выпісала штраф у адну базавую велічыню.
Ці палітызаваная сёння вёска?
Палітызаванасць узнікае толькі тады, калі узнікае праблема, якая тычыцца іх жыцця. Вось тут яны вельмі добра разумеюць, што гэта супраць іх інтарэсаў.
Гэта ўжо як гэта было падчас далучэння мясцовай гаспадаркі да суседняга сельскага гаспадаркі. Першага вытворчага кааператыву.
Спрабавалі тут яны і подпісы сабраць супраць гэтага далучэння. Звярнуліся да нас, як да актыўных людзей. Апыталі ўсіх, далі ў райвыканкам адзін раз, ніякого адказу. Потым асобна механізатар уже там нават нічога мы ім не рабілі. Самі сабралі, просто мы перадалі іх заяву, там уже было 15 недзе чалавек. Таксама ім ніякого адказу. Людзей просто кінулі, яны гэта бачаць. У гэтым сэнсе яны палітызаваныя, але мітынгі, пікетары, яны гэта рабіць не будуць. Нават там некую заяву напісаць, абараніць тое, што мы галасавалі вось так, так у нас адбылося на выбарах у раённы савет, калі тут па нашай вёсцы был кіт бюлетэняў у скрыню для датэрміновага галасавання. Нават самі яны казалі, да, мы галасавалі вось за вас. Там был кіт. Ну, абманулі, да, абманулі, вось усё. На гэтым спынілася.
Віктор Буры, дарэчы, былы афіцэр, адрозна ад іншых, вярнуўся ў вёску, але толькі для таго, каб тут працаваць, бо штодня нешта майстраваць ды пілаваць у сталічнай кватэры не будзеш. Што сталася стымулам для такога рашэння?
Па-першае, мае бацькі адсюль, таму можна на каго-то апірцеся. У горадзе сябе не знайшоў, я спрабаваў працаваць на 3-4 месцах працоўных, але тую заработную плату, якую мне прапанавалі, яна не хапае мне да жыцця. У мяне шматдзетная сям'я, трое дзяцей у мяне ёсць, жонка не працуе, таму я як бы добытчык. І таму асноўна мэта майго знаходжання ў вёсцы гэта праца. Яна не звязана з сельскай гаспадаркай, але сельская гаспадарка таксама звязана. Напрыклад, у гэтым годзе я прадаў бульбы тону са свайго маленькага ўчастка. Зарабіў такім чынам 600 тысяч беларускіх рублёў.
А сям'я пераехаць не хоча?
Не, сям'я сюды не хоча пераехаць, таму што ў мяне ўсе жыхары гарадскія, старшая дачка навучаецца ў БДУ, малодшая заканчвае школу і сын маленькі 3 гады яму вось будзе. В вёсцы можна жыць людзям сталага ўзросту, таму што як бы тут добра не было, дзеці ў вёсцы не абкрадзены. Не мае спартыўных секцый, музыкальных школ.
А як тутэйшыя дзеці малююць сваю перспектыву? Безумоўна, яны шмат у чым наіўныя, але тым не менш, я думаю, што ў кожнага ёсць некія свае мары.
На жаль, першы момант у тым, як яны бачаць сваю будучыню, ён не са знакам плюс. Гэта не пазітыўны момант, што я мару стаць тым-то. Ён добра ведае, кім ён не марыць стаць. Куды заўгодна, толькі не ў вёсцы. Вот это их подштурховые. Они 9 классов заканчивают, они до апошнего момента не ведают, куда идти, до чего они схильные, сдатные, просто идут, абы отсюда взысти.
У таких воронках какая перспектива ждёт вёску?
Все ж таки вёска набыла статус агрогородка, и становище довольно доброе, 3 километра от шаши. Я думаю, что она перетворится мало-помалу удачный поселок. Но это один, что не дает ей отмерти кончатково.
Владимир Давыдовский рассказал про вёски Докудово и Малые Жаберыши, что у Крупском районе.
Радио «Свобода» слухают во всем свете.
Волею лёску я закинут на север Швеции. Это вам телефонует Дмитрий Кузьминский. Вы не являете, какую радость я отшёл, когда мне удалось за 1000 километров у чужой стороне почуть родную мову. Радио «Свободы».
Радио «Свобода» дає слово лідерам, політикам
і своїм слухачам.
По увіку у ефіри, за межі і зблизьку.
Новини, репортажі, аналітика.
Медицина і релігія.
Мемуари і прогнози.
Щодня у ефіри від 6 до 8 раніці, від 6 вечора до повночі.
Шукайте гэты сигнал на коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.
И еще одно подороже свободы. Змитер Бартосик расповедает про мястечко Лынтупы, что на Поставщине.
Едучи у мястечка Лынтупы, я выпадково открыл газету «Наша Нива» и прочитал наступное. Незнаёмый лынтупец писал: «Пьянство у нашим мястечку великое. Пьют усе, нават заможные люди, что могли б добро жить, допиваются до того, что покольки дён сядят с семьями совсем без хлеба. Кепско тое, что соромятся наши люди своей родной мовы. Католики стараются говорить по-польску, а православные по-российску. Только гэтые мовы яны перекручивают страшенне. Так что и слухать брыдка ни по-белоруску, ни по-российску, ни по-польску. Але у нас сяляне верать, что зробятся панами, перевернувши мову». Конец цитаты. Сумно мне стало не от того, что люди пьют, типа горжают белорусской мовою, а от того, что за 100 годов ничего не изменилось. Номер нашей Нивы был за 1909 год. Мы ж пацыруем по лынтупских могілках с краязнаўцам и літаратарам, збіральнікам мясцовых легендаў Алесем Гарбулем.
З Лынтуп было шмат корэспандэнтаў нашай Нівы, той нашай Нівы, першай.
Так, так, 10 чалавек, але ўсе амаль друкаваліся пад сваімі псевданімамі. У тым ліку і мой дзед таксама нашай Ніве друкаваўся. Ягор Гарбуль.
И все они тогда наракали на великое пьянство у лынтупах. У гэтым плане лынтупы сённяшние дают фору тым лынтупам?
Я думаю, усе часы пили однольково у лынтупов. Вот тут давно, еще у летописах за 1591 год, вспоминается лынтупский бровар. Так что я думаю, это тут сдавна з'ява.
Ж не мела рации давнейшая наша Нива. Калі б усе лынтупцы так тотально погарджали родной мовою, дык як бы яна захавалася. У тым выгляде, як я пачуў яе з вуснаў 80-гадовай лынтупчанкі Вікторыі. Што праўда, размова у нас зайшла невясёлая. Я спытаў у спадарыні Вікторыі, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, які ўспамін надыходзіць асабліва часта, улічваючы ўсе рэжымы, войскі і цывілізацыі, што праходзілі за вокнамі. Слухаем адказ.
Што тут рабілася? Не дай Боже. Тады пры немцах сабіралі гэтых жыдоў веты. А у нас было болото, торфболото вот тут копали, а даўшы былі людзі. Свае хазяіны адалі на спиртзавод гэта болото. Ну, гэтыя немцы торф гэты прыходзілі капаць, спирт ж гэты гналі, тоже пры немцах тут. І гэтых жыткоў гоняць. Навязаныя павязкі, юда, юда, юда на руках. гонять і заставляють каяти, як якісь, як ідуть, як п'яли на болото. Это. А Боже ж мой, Боже, єнчаться гете жидині своїм голосом, які вже там у їх пісні. А тоді ж їх постріляли, гетих усіх, приходили гете житки, як спратали їх хто, як узяв, ну хто ж їх будь. Приходив до нас, такий був жит Чорноцький, він тут у Линтопах знакомий, все давав. А папка мой каже, не, каже, пан Чорноцький, не візьму, каже, ні за що. І їм смерть, і мені смерть. Ну, на що ж мені, каже, аж тут від смерті все рівно не викупимось. І ховалися много, хто поховалися, те житки. А лише побили. І много їх і побило. Ай!
Мне до гэтае пары не даводзілася сустракацца з габрэем, які перажыў акупацыю тут. Але ў Лынтупах я сустрэўся з чалавекам, які паспеў збегчы. Семёну Ефімовичу 90 гадоў, зрэшты, па гаворцы і вачах я даў бы значна меней.
На ваенны Лынтупы небольшыя былі. Ну, былі, магазінаў многа было.
А якая мова пераважала на вуліцах?
Ідыш.
Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм?
Быў.
А в чым ён выяўляўся?
А чё ты, былі дэкісі, звалі, шахто, палякі такі, маладзёж. Я када набор на базе шведскага райпатрэбсаюза, мы пышлі ты самы ты такі вот эндэкісі, все ты палякі такі, вот, давай водку давай. Я, как я вам дам водку? Снімаю, што это, как это? Ну, завтра мы с тобой разберёмся. Знаешь, я давай дёжу.
Это калі было?
В 41-м.
Летам 41-го году Семён не стаў чакаць наступнай раніцы. Ён сеў на ровар і паехаў на ўсход. Уцякаючы ад фронту, пад бамбёжкамі і абстрэламі ён даехаў да Вязьмы, каб сесці на ўсходні цягнік, каб перажыць вайну ва эвакуацыі і вярнуцца ў зусім іншыя Лынтупы.
Синагога большая была. Тут во, где сейчас почта, большая синагога была большая, кипичная, двухэтажная. Разбились. Вся та сім'я попала, наша, і всі, і много все розстріляли. Коли я вернувся, я приїхав, знаєш, ти тоді зробив, обгородив железну обгородку, зробив, пам'ятник поставив. Написав, знаєш, погибши в 42-му году, 92 чоловіка. Я сам красив це все, скільки в феврамі, знаєш, сам це все зробив.
Падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Лынтупы, што на Пастаўшчыне.
Недалёка ад Лынтупаў у полі стаіць незвычайны помнік, незвычайны тым, што пастаўлены сярод пашы. Мармуровы крыж. Фермер Уладзімір Іванковіч адзін з тых, хто аднаўляў стары крыж.
Там стаяў калісьці помнік паўстанцы. 1831 года паўстанцы. І вельмі шмат іх там было. Потым у 50-м годзе першы прэсідатель калхоза нашага загадаў распахаць гэта поле і пліту гэту зацянулі ў стайню, а гэта месца распахаць. Нехта там з трактарыстаў, першы трактары гэта гусенічныя былі, як плугамі зачапіў гэтыя косці, ён адмовіўся далей рабіць гэта. А потым у 72-м годзе галоўны, ён быў аграномам, загадаў распахаць. Ну, там ўжо такія былі апойкі, што распахалі. Расцянулі гэтыя косці зверху да нізу на метру 50-70. Костей было шмат. І потім саме неверагодне почалося з гэтай сям'ёй. Але не одразу, але памерла та маці жонкіна, потім один син, потім забілі другого, третій по тюрмам там падзявся. Все три сыны да, сёння мёртвыя. Маці їхня з гора гэтага не вытрымала, скинулася з 5-го паверха, ну некага шматпаверхованай хаты. І разбілася.
Владимир 40-гадовы прыгожы моцны мужык. Гледзячы на яго, разумееш, што такое балцкая кроў у гістарычнай Літве. Уладзімір падобны і на Сабоніса, і на Яроменку адначасова. Зрэшты, тым прыемней, што беларушчына, свая справа, памяць пра свой род, стаўленне да сваёй зямлі і сваёй мовы, усе гэтыя абстрактныя паняцці трымаюцца вось на такіх канкрэтных мужыках. Хутка да Уладзіміра можна будзе прыехаць адпачыць, бо ён заняўся экатурызмам.
І зараз я один участок уже поставив хату як баню, другі починаю і третій. І ось на стадії такої, що у наступному ході, я так думаю, ну, травні, може, трохи пізніше, перші туристи поїдуть. Містина у нас чудовна, є що поглядіти. В цьому сенсі совпадають інтереси держави і мої. Якщо коли я все це дороблю, дострою, і діти залишаться тут, і будуть цими праці, і все. Я планую дівчину свою на, по турбізнесу вчитися.
Сапраўды ёсць што паглядзець. Адзін палацапаркавы ансамбль мясцовага пана Бішэўскага чаго варты. Самае цікавае не ў рамантычным стылі ўсяго наваколля з калёнамі і прудамі, а ў гісторыі стварэння гэтага пейзажу. Шэршэ ля фам. Шляхціц Бішэўскі закахаўся ў французскую актрыску і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Лынтупах Версаль. Сэрца акторкі не заваяваў, але ж нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу Праспера Мэрымэ «Локіс» – гісторыю маладога шляхціца Пярэвратня, які ледзь не разарваў сваю каханую. Ведаеце, дзе адбывалася дзея? У Лынтупах. Слова Алесю Гарбулю.
Распытываючы старых бабуль з раманішак і цаболак, яны расказывалі, што калісьці Ксаверы Даўгяла, бацька апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. І вельмі шмат апісанняў таких, которые падыходзяць непасрэдна для наших мясцін. І якраз я сам тут знайшоў, запісаў легенду старажытную, якраз про гэта Локіса. І шмат сходства паміж навеллай Мэрымэ Локіс і мясцовай легендай Вароты Локіса. Я так я назваў.
Мы з'ездзілі на тое месца, якое называецца Варотамі Локіса. Гэта пагорак у густым лесе, дзе згодна мясцовай легендзе Пярэвратень быў спалены. Мясціна ўражвае без дэкарацыяў, а што калі яе адпаведным чынам аздобіць? Лынтупы могуць скласці канкурэнцыю са сваім Локісам дракулаўскай Трансільваніі. Трэба толькі дадаць сучаснасці. Локіс не жыў у Беларусі, ён тут жыве.
У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядаў пра мястэчка Лынтупу, што на Пастаўшчыне. А цяпер беларускае замежжа. Ці адчувае беларуская моладзь тугу па радзіме? Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода. Перадачу беларускае замежжа вядзе Таццяна Поклад.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі ў параўнанні з тым, што было некалькі дзясяткаў гадоў таму. Старэйшае пакаленне беларускай эміграцыі мае моцнае пачуцце да сваёй радзімы, сумуе па родных мясцінах, захоўвае памяць пра іх як пра асаблівую каштоўнасць. Добра ведае на ўласным досведзе, што такое настальгія. Туга па радзіме, па тым, што засталося дома і ў мінулым, і, як часам кажуць, па тым, чаго, магчыма, і не было. Ці маюць такія ж пачуцці маладыя беларусы, якія свядома абіраюць вучобу і працу за мяжой, падтрымліваюць сталую сувязь з Беларусію праз інтэрнэт і сяброў і не лічаць сябе эмігрантамі ўвогуле? Я задавала гэтае пытанне маладым беларусам з розных краінаў. Нехта лічыць, што пра гэта немагчыма разважаць. Гэтае пачуцці не для эфіру, пачула я ў адказ. Іншыя адказалі адкрыта.
Вельмі-вельмі гэта востра адчуваецца і гэта так не хвалямі находзіць. Перыяды такі бываюць, што просто ну все хочацца кінуць насамрэч.
Гэта кажа Павел Хівук з Берасця. Яму 25 гадоў, ён вывучае будаўніцтва ў політэхнічным інстытуце ў Францыі, дзе жыве трэці год.
А стрэліся толькі тым, што мусіш просто тут заставацца, адвучыцца, таму што потым будзеш патрэбны сваёй радзіме. А зараз паехаць туды, значыцца, даказаць, што ні на што не варты. І просто прыходзіцца заставацца тут і, ну, цягнуць лямку. А так, каб нешта так трымала матэрыяльна, ні. Ты самыя грошы можна зарабіць у Беларусі, калі ёсць галава на плячах.
Але ж едуць за мяжу беларусы не толькі дзеля грошаў, за ведамі, за інфармацыяй, за досведам. Як, до прикладу, сам Павел. Раней он працавал, каб платить за адукацию, цяпер, калі мае стипендию, засяродился только на вучобе. Гэта свядомы выбор, і вучоба яму падабаецца. Але, магчыма, чалавек сумуе папросту па ўсяму таму, што было на радзіме добрага і прыгожага.
Я памятаю, прыехаў замежжа ў Беларусь, я просто не мог сім налюбавацца. Мне нават тралейбусы, набітыя бітком людзьмі, мяне гэта радавала. Я просто радаваўся жыццю на радзіме. Это был 2003 год, 2003. Я на полгода это вот отъезжал, потом вернулся назад, мне все радовало. 5,5 месяца меня не было в Беларуси, а потом я вернулся назад, и тогда после этого еще год пробыл в Беларуси, но потом пришлось уже съехать. Год целый, ну это житё просто, у нас житё, а тут основание. Я так, я разумею, тут добрые люди, тут сябры есть, але тут мы в гостях, а там мы у себе.
Натурально, об родиме сгадывается наилепшее. Павел, расповедаю.
Я памятаю, где я жил. Там же так сама речка неподалеку. И весь час, что не лето, и мы на речку зависаем. Было такое, что ты вот суббота приходишь, ну, праца, працуешь, что, все. И уже после обеда телефонует нехто. Паша, мы уже сегодня сходим на речку. Думаешь так, ой, треба еще то и то, и то сделать. Ладно, приезжай худший, и зараз худенько сделаем то, что мне треба сделать, и пойдем. Приезжаю, и в годину в 6-7 выбираемся с хаты и на речку. Вот, и рыбы варишь, и там в наметику переночуешь. Вот, зраницы до обеда побудешь, назад вернулся и отпочил. Ну, просто отпочил. А тут такого нет, не можем организовать. Что может, вот мне что-то сменится, не веду. Але такого, как у нас на Рате тут будет нечто. Як поехали мы на Браславские озера отпочивать. И мы майже целый тиждень жили на выспе. Ну, такое просто незабываемое. Ну. Целый тиждень, можно сказать, не бачили людей, жили как дикие люди. Еще ностальгия вельми великая, коли книжки белорусские читаю. И зараз читал книжки «Акулы». Аж так само про заходнюю Беларусь пишется, шмат он пишет. Так хочется назад. Нет, такое почуття в середине, просто горить и часом навод и слезы находят, что ну хочется вернуться. Ось. Потом почуешь, некто каже, а, вот ты там на заходе, ты там добро. Ну, какое тут добро? Приедешь хоть в Польшу, под межу подъедешь, ну, уже чуваешь себе ближе до хаты. Ну, коли когось не тягне, не ведь, может, это нормально, коли не тягне, может, я таки не нормальный.
А вось крыху іншае меркаванне з Кіпру. Для сучаснага маладога беларуса цалкам нармальна імкнуцца вучыцца за мяжой і настолькі ж нармальна і натуральна мець сантыментальныя пачуцці да сваёй радзімы. 22-гадовы Дмітры Алейнік, які пасля 3 гадоў вучобы ў Балгарыі, вучыцца на магістарскай праграме ва ўніверсітэце ў Нікасіі. Кажа, што пачуццё настальгіі не выдумка паэтаў.
Гэта не выдумка паэтаў, не, зусім не. Я думаю, што гэта абсалютна нармальнае. Я магу вам адказаць за ўсіх тых сяброў, якіх я ведаю. Не толькі я адзін такі. Усе мы сумуем, усе мы нешта носім сабе. Гэта для майго чалавека гэта трошкі гэта наіўна, можа проста смешна. Але сапраўды я думаю, што гэта так. Для аднаго чалавека, які проста такі ціхенькі і нічога не паказвае, гэта недзе глыбока ў сэрцы, а для другіх гэта проста адчуваецца заўсёды. Я лічу, што гэта абсалютна нармальная веш, і я для сябе акцэптую, і зусім гэта ніякая не выдумка.
Перадача «Беларуская замежжа» вяла Таццяна Поклад. Цяпер на хвалях свабоды перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача прысвечана КДБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Таццянай Процькай.
КДБ, Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, праваперайемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай суверэннай Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ? І з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае. Яно кантралюе нас, нашы тэлефонныя размовы. Кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях. І нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт – станоўчы. У чэкіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё.
А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ?
У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізаваная супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку станоўчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў. І, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Станоўчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя ўстановы, распаўсюджвалі станоўчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга складаўся гэты міт?
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУЗ БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, якія зараз называюцца КДБ Республікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларускае КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзейцінасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і только лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, и ее цветовая гамма гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное».
Але люди и, у першую чаргу, напэўна, сами ж, КДБісты ведаюць, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, нешмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу згадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарам на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 1978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама узгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівам КДБ па тэме сваёй доктарскай дысертацыі. Памятаю, як супрацоўнікі рэспубліканскага КДБ вельмі ганарыліся справамі сваёй установы ў барацьбе з крадзяжамі дзяржаўнай маёмасці і карупцыі. Людзі, якія працавалі ў КДБ, не адчувалі за сабой віны, пісвалі ўсе хібы на сталінскі час, адмаўлялі наяўнасць курапат. Яны вельмі хацелі, каб застаўся толькі адзін міф пра КДБ, станоўчы. Тыя ж, хто імкнуўся і дасягнуў палітычнай улады ў Беларусі, не толькі не збіраліся што-небудзь мяняць у краіне, але наадварот, стараліся збудаваць тут прыкладны сацыялізм, сацыялізм з чалавечым тварам. Міт пра КДБ з чыстымі рукамі быў ім вельмі патрэбны.
І тым не меней, у гэтыя часы ўжо гучала праўда пра курапаты, месца, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Няўжо гэты цень не хваляваў кіраўніцтва тагачаснага КДБ?
Канешне, хваляваў, але каб не прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтых падзей, была выдвінутая наступная афіцыйная версія. Мы КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтыя злачынствы, і таму да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у саміх КДБ была створаная камісія, якая займалася праглядам асабістых спраў асуджаных з дапамогай НКУС. Пра справы пасляваеннага КДБ наогул мала хто што-небудзь ведаў дакладна. Гэта было выкарыстанае для таго, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадскай думкі. Мы сапраўды маем гарачыя сэрцы і чыстыя рукі.
У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт пра КДБ, як бы таго не хацелі ўлады. Чаму?
Таму, што людзі памятаюць несправядлівасць і смерць. Памятаюць жахлівыя чаканні чорнага варанка, пасля якога людзі знікалі бясследна. Памятаюць сваю бездапаможнасць перад дзяржавай, сваю безабароннасць. Гэта памяць, калі можна так мовіць, генетычная. Гэта проста страх, пераадолець які не так проста.
Існуюць жа лічбы, якія могуць даказаць, крывавыя гэта рукі ці чыстыя.
Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 1917 па 1953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляная 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але, Татьяна, кажуць, што за часы Другой сусветнай вайны немцы расстралялі ўсё ж больш людзей, чым савецкія чэкісты. Чаму тады беларусы, сучасныя, немцаў не баяцца, а чэкістаў, кадыбістаў, баяцца?
Мабыць, гэта крыху цынічна гучыць, але ў міце пра КДБ важны не столькі колькасць рэпрэсаваных, як іх якасць і якасць саміх рэпрэсій. На Беларусі знішчанай стала значная частка нацыянальнай інтэлігенцыі. Кіруючага апарата гэта людзі ў большасці вядомыя. І іхнія рэпрэсіі выклікалі найбольшы рэзананс. Гэты здабытак спецслужбаў 30-х гадоў добра выкарыстоўваецца і сёння. Памятаеце, як па тэлебачанні паказвалі міністра ў кайданах?
Натуральна памятаю, але я памятаю таксама і фільмы пра ЧК, дзе яны здзейсняюць вельмі добрыя справы.
Так, дзейнасць КДБ нельга апісваць толькі ў змрочнай гісторыі. Добрыя справы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трафікам наркотыкаў, шпіянажам і іншым ніхто не збіраецца адбіраць у КДБ. Але гэтая дзейнасць, калі так мовіць, звычайная. Захоўваць бяспеку, дабрабыт грамадзян, кіравацца законамі. У міце пра КДБ галоўны акцэнт якраз на тым, што людзі з гэтага ведамства парушаюць закон, парушаюць яго беспакаральна і ў сваёй штодзённай працы.
Так бы мовіць, справа зноў толькі ў людзях, у тым, што ў КДБ пранікаюць ворагі і кампрамітуюць гэтае паважанае ведамства, таму існуе адмоўны міт.
Вядома ж, без людзей абысціся нельга. Канкрэтныя людзі катавалі беларускіх пісьметнікаў не горш, чым у фашысцкіх засценках, давалі загады на беспадстаўныя прыніжэнні і расстрэлы. І, канешне, гэтых людзей трэба лічыць, калі не ворагамі, так прафесійна непрыгоднымі. І асноўная маса катаў таксама была пакараная тымі ж спецслужбамі. Але падчас маёй працы ў архіву КДБ я пазнаёмілася са значнай колькасцю супрацоўнікаў. Большая частка з іх па-свойму добрыя і сумленныя людзі, але толькі па-свойму. Усім ім належыць уяўленне пра тое, што супрацоўнік КДБ звышчалавек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама.
І Дзяржынскі таксама звышчалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такое Дзяржынскае. І па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынска, а як уваходзіш у клуб Дзяржынска, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса.
Не, рамантычныя гісторыі пра вернасць і каханне да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звышчалавека. Але падчас працы архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапаляку, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як становчага звышчалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельми хотелось, каб адмоўный мит про КДБ усё ж зник. Але не веру у яго хуткое зникнение уже хоть бы тому, что стоят Дзяржинские по Беларуси, что город Койданова называется Дзяржинском. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пасімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць, толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філосафам Таццянай Процькай.